metiu ga nyoya gi nyoya pwewe pe pseraya me pare page 74 james mpemin chon yepyanga yesu ga kobni rojana ukurin nga severi pomga yang yesu ga lenye yepya yumbra ren ye keme uwa ga wo yepyanga kobung ma wopjena uwa ngoro yesu nga ko Luo yi nga ma kwa, yi piwa nga kwa, tini ni nga mmiyendu nga wapiru, chole mi wo yo anyi yena kwa atenre nyo ye karabini nga prabiru di. Yeso nga kwa, kubni akachi chena, taha lama chimpolo, tonra ye yewa, tu wundara, piwa yo kubni anga wadu nga, wundara miyendu nga, kwa, Nyo wundara, yesu nga yiba, kubini piku yo anga watunga, ndenda nga ta miyatunga, mwana to wunda achaba pe acho ta anangwiri, yiba menga yikubi yena wajwi, yiba pinini kararo kwa, yibini wana kaa ngwiri nga. Yesu pundia piku yo, wo yanga yo, dinini nga nyengobu, James Mpemin John ye noranye. Ora Yesu nga pundia biu yo niba tana nga. Yiba, milama to yele ni ta njutin yi yobini ni karabini nga tobyoro. Alimlimi yiri. Yo yina yena nga. Yina dorgea to. Yiba, mana mi yo yinde rari ya. Yiba, mi yo pini ni nga uye rokuwa karabini nga nabyoro. Yibini nga cho ngabu nyo. Mi pung cho dora. Iba kom tili chole mi nga ngwiri no. Na wubjin dende. Mwana da lem lemi wu lantio na lo. Yo pena ngabito. Ye lantio wana punu. Pi yili yibu nga amya biur. Alem chame. La tanabu mi nirakpa. Iku wubu jmina no. Kenye mi wutili wutu mime yeyo.